Ang mga turo ang siyang gagamitin ng bulang relihiyon upang ilihis ang daan ng tao. Ang paksang ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa bulaang relihiyon na lalabas sa panahon ng matinding kapighatian. Ito po ang mensaheng ating matatagpuan sa 17 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 5-18, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa kasalukuyang panahong ito, tila ba ang kinikilalang hari at makapangyarihan ay ang Diablo. Hindi natin maitatanggi ang paglaganap ng kasamaan sa paligid. Halos oras-oras ay may nagaganap na pananamantala at kahalayan. Tunay ngang wala nang ligtas na lugar sa daigdig. Ang sabi tuloy ng iba, nasaan ang Diyos? Ano ang kanyang ginagawa? Kaibigan, ang Diyos ay nangangaral ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. Siya ay masigasig na tumatawag ng mga tao upang magbalik loob sa kanya. At ano ang dahilan? Sapagkat mayroon siyang araw na nilaan kung saan ang mundong ating ginagalawan ay kanyang hahatulan. Oo, ang ating daigdig ay nasa pamamahala ngayon ng Diablo at ng kasalanan, subalit ang kamay ng Diyos ay patuloy pa ring nasa kapangyarihan. At kahit na ang kasamaan ni Satanas ay matagumpay na lumalaganap sa daigdig, gayunmay ilalagay ng Diyos sa katapusan ang lahat ng kanyang kasamaan. Ito ang propesiyang matatagpuan natin ngayon sa paksang ating pagbubulayan. Dito natin matatagpuan na ang daigdig ay daraan pa lamang sa huling paraan ng Diablo upang ito ay sakupin. Ngunit magtagumpay kaya siya? Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa 17th kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nakaraang pag-aaral. Tayo po ngayon ay dadako sa 16th at 17th talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Hindi lamang ang paglalasing ang ibibigay ng babaeng patutod sa mga tao. Siya man ay magiging masigasig sa pag-uusig sa mga mananampalataya. Lalasingin niya ang kanyang sarili ng dugo ng mga banal. Hindi siya masisihan hanggat ang mga mananampalataya ay nalilipol ng kanyang kasamaan. At kahit na nalalaman natin ang iglesia ay hindi daraan sa matinding kapighatian ng panahong iyon, gayunmay ang ating kasalukuyang buhay ay pinahihirapan ng Diablo. Sa aking sariling karanasan at batay na rin sa buhay na pinagdaanan ng mga kilalang pinuno ng ating pananampalataya, ang paninindigan sa salita ng Diyos ay laging may kaakibat na pag-uusig. Ang pagtitiwala at pagpapahayag kay Kristo at sa kanyang katotohanan ay bagay na hindi ninanais pakinggan ng taong makasalanan. Dito sa talata, ang mga banal na tinutukoy ay maaaring ang mga mananampalataya sa lumang tipan. Samantalang ang mga martir ni Jesus ay tumutukoy sa mga mananampalataya ng bagong tipan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Babylonia ay higit pa sa Romanismo, sapagkat ito ay kabuuang relihiyon ng mga relihiyon sa daigdig. Sapagkat sa pag-akyat ng iglesia patungo sa kalangitan kasama si Kristo, ang mga naiwang relihiyon sa lupa ang siyang magiging iba't ibang mukha ng Babylonia. Ang Babylonia kung gayon ay kabuuan ng Romanismo, Protestantismo at mga kultong. Ito ang mga relihiyon na maiiwan sa daigdig sa pag-alis ng iglesia. Ang Babylonia ay tulad ng bukal kung saan ang lahat ng paniniwala at ritual at turo sa daigdig ay magiging isa. Gayun din naman, ang bansang Babylonia sa lumang tipan ay naging pangunahing tagapag-usig ng bansang Israel. Hindi ibig ng Babylonia na sumamba ang mga Israelita sa tunay na Diyos, kundi nais nilang lumuhod ang mga Hebreyo sa kanilang mga ribulto. Ang Babylonia ang siyang nag-utos na ipatapon ang 3 kabataan na kaibigan ni Daniel sa nagliliab na hurno sapagkat tinatanggihan ng mga ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At dito sa talata, nang makita ni Apostol Juan ang pangitain tungkol sa babae, sinabi niya na siya ay nagtataka ng labis. Sa aking palagay, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon kung saan ang isipan ni Apostol Juan ay tunay na hindi matahimik dahilan sa malaking pagkakagilalas. Sa totoo lang, ang aking pag-aaral dito sa Aklat ng Pahayag ay masasabi kong may halong takot at kaaliwan. Aaminin ko na may mga bagay na talagang kamangha-mangha sa akin. Subalit nagpapasalamat ako dahil ang aklat na ito ay nakasentro kay Kristo. Dito sa talata, ang binibigyan diin ay ang imperyo ng Romano na may kaugnayan sa Antikristo. Ito ay mainam na pinatotohanan ng mga susunod na talata. Ganito po ang sinasabi, "At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya ay wala na at darating." Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae, at sila'y pitong hari. Ang lima ay nangabuwal, ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat na magtagal ng sandaling panahon. Ang mabangis na halimaw na sinasabi sa talata na naging siya at wala na ay may kinalaman sa nakaraang kasaysayan ng Emperyo ng Roma. Ang katagang wala na binabanggit sa ikawalong talata ay tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng nawasak na emperyo. Subalit mariin kong uulitin na ang Emperyo ng Roma ay hindi talaga tunay na namatay. Ang pagkawala nito ay sa pamamagitan lamang ng kanyang pagkawatak-watak na atin naman ngayong matatagpuan sa bansang Europa. Kapansin-pansin sa talata ang pangungusap na malapit ng umahon sa kalaliman. Naniniwala ako na ito ay may kaugnayan sa gagawin ni Satanas sa pagbangon sa nawasak na emperyo. Marahil ay makailang ulit ko ring nasabi sa inyo na ang Emperyo ng Roma ay dapat muling buuin. At batay sa kasaysayan, mayroong mga pinuno at emperador na nangangahas na ito ay gawin. Ilan sa mga ito ay sina Charlemagne, si Hitler, Mussolini at marami pang iba. Subalit, ang kanilang mga pinagpagurang mga pamamaraan at panukala sa pagsasakatuparan nito ay pawang nauwi sa abo sapagkat silang lahat ay nabigo. Kaibigan, iisa lamang ang may kakayahang bumuo ng Emperyong Roma. Siya ay walang iba kundi ang Antikristo. Ngunit sinasabi rin sa talata na ang Emperyo ay patungo sa kapahamakan. Natitiyak kong ang tuluyang pagkawasak at pagkapahamak nito ay mangyayari lamang sa pagbabalik ni Kristo. Si Kristo Jesus lamang ang may kapangyarihan na makapagpabagsak sa kapangyarihan ng Antikristo at ng kanyang emperyo. Ngunit iniisip ko lamang na ang mga masasama sa daigdig ay mag-aakala na ang emperyo at pamahalaang ibabangon ang siyang simula ng panibagong daigdig. Hahangaan ng lahat sa panahong iyon ang Antikristo dahilan sa kanyang katalinuhan. Subalit ang mga maliligtas na mananampalataya sa panahong iyon ay hindi malilinlang ng demonyo, sapagkat ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang kanilang magiging gabay. Tungkol sa pagkilos sa bagay na ito ay sinabi ni Apostol Juan sa ikalawang kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 20 at talata 27 ang ganito, "Ngunit kayo'y pinahirapan ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya." Ang pitong hari na nababanggit sa talata ay pinaniniwalaan ng ibang dalubhasa na mga emperador at hari ng nakaraang kasaysayan. Ang sabi ng dalubhasang si Govet at Newell, ang pitong hari na ito ay sina Julius Caesar, si Tiberius, si Caligula, si Claudius, si Nero at si Domitian. Ang anim na hari na ito ay naghari na sa kasaysayan at matagal nang nahihimlay sa malamig na libingan. Ngunit ang ikapito na tinukoy sa talata na hindi pa dumarating ay walang iba kundi ang Antikristo. Ngunit para sa ibang dalubhasa na sina Scofield at Walter Scott, ang pitong hari na ito ay tumutukoy sa iba't ibang pamamaraan ng pamumuno na ipinasa ng Roma sa mga bansa. Ilan sa mga anyo ng pamumuno na ito ay tinatawag na hari, pangulo at sandatahang lakas. Samantalang, ang isa na naririto ay ang uri ng pamumuno na itinuro ni Julius Caesar, kung saan sa ilalim ng gayong pamamahala ay naipatapon si Apostol Juan. Ngunit ang ikapitong paraan ng pamamahala ay darating pa lamang at ito ay magmumula sa pamamaraan ni Satanas. Ganito po ang sinasabi sa 11 hanggang 14 na talata. at ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo, at siya sa pito at siya ay patungo sa kapahamakam. At ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Tatapwat magsisitanggap sila sa kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ang hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaanan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat na nananaig din. Dapat nating tandaan na ang halimaw ay hindi lamang sagisag ng ibabangong imperyo ng Roma, kundi maging ang Antikristo. Ang dalawang ito ay hindi natin dapat paghiwalayin sa ating isipan. Ang halimaw ang siyang ikaapat na ulo na magiging emperador ng lahat ng mga bansa. Siya ang maliit na sungay na nakita ni Daniel sa pangitain. Ang maliit na sungay na ito ang siyang magpapabagsak sa iba pang mga sungay na sumasagisag sa tatlong hari. Gagawin niya upang makarating siya sa trono ng kapangyarihan. Makatutulong sa ating pangunawa ang sinabi ni Daniel sa 7 kabanata ng kanyang aklat, 8 at 24. Pakinggan po nating mabuti ang kanyang sinabi. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay, at sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari, at may isa pang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Sa pangitain ni Apostol Juan, ang hayop na naging siya ay tumutukoy sa nakaraang kasaysayan ng Emperyong Roma, at ang katagang wala na ay tungkol naman sa katapusan ng kanyang kaluwalhatian bilang emperyo sa buong lupa. Ngunit muli kong ipapaalala na ang kanyang pagbagsak ay hindi nangangahulugan ng kamatayan, kundi pagkawatak-watak lamang. Gayun din naman, ang halimaw na Antikristo ay tinatawag rin na siya ring ikawalo at siya ay sapito. Tunay na nakalilito sa isipan ang katagang ito. Ngunit ang nais lamang ipahiwatig ng kataga ay ang pito ay may kaugnayan sa Antikristo, kahit na ang Antikristo ay walang layunin na makipag-ugnayan sa kanila. Ang Antikristo ay naging sapito sapagkat siya ang magbabango ng Imperyong Roma sa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ni Satanas. Sa ating pagpapatuloy, ang katagang mababasa natin sa talata tungkol sa 10 sungay ay pareha sa 10 sungay na nababanggit sa 7 kabanata ng Daniel, 7. Ang 10 hari na ito ay maghahari kasama ng Antikristo, ngunit sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng halimaw. Naniniwala ako na ang 10 hari na ito ay magbibigay ng kanilang pamamahala sa Antikristo. Ito may bukal sa kanilang kalooban o sapilitan. Ang sabi pa sa 15-18 talata ay ganito, "At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at ang mga karamihan at mga bansa at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuod sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman at siya'y lubos na tutupukin ng apoy sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan at magkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa." Ipinaliwanag na natin na ang tubig ay may kaugnayan sa iba't ibang lahi o wika sa sanlibutan. Ito ay ang mga bansa na paghaharian ng Antikristo. Ang paggamit na ito ay matatagpuan rin nating ginagamit sa 8 kabanata ng Isayas, 7, at sa 18 kabanata ng mga awit. Ang kalagayan ng babaeng patuto ay nagpapakita na siya ay nagahari, ngunit sa maikling panahon lamang. At tulad ng aking nasabi kanina, ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 hari na magahari sa bawat makapangyarihang bahagi ng Emperyong Roma. Ibibigay nila ang kanilang kaharian sa halimaw at iyon ang magiging simula ng pamamayagpag ng Antikristo sa tugatog ng pamamahala. Iyon ang magiging simula. Siya ay ipapahayag na diktador ng buong daigdig. Kaibigan, hangad ko na nasusundan mo ang ating pag-aaral. Hangad ko na nagkakaroon ka ng masusing pakikinig sa sandaling ito. Mapapansin rin natin sa talata na Antikristo sa loob ng maikling panahon ay papayag na makibahagi ng kanyang kapangyarihan sa babaeng patutot. Magiging abala rin ang babae sa pagsasakatuparan ng kanyang plano na bawasan o alisan ng kaluwalhatian ang halimaw, subalit ito ay ikagagalit ng Antikristo. Bunga nito, hindi lamang babaliin ng Antikristo ang kanyang kasunduan sa Israel, kundi maging ang kanyang kasunduan sa masamang simbahan. Ang pagkamuhing kanyang ipapakita ay labis na napakabagsik at malagim na anupat ang mga ginamit na paglalarawan ng kanyang galit ay makahalimaw na may anyong kanibalismo. Kaibigan, ito ang magaganap sa masamang simbahan sa daigdig. Siya ay hindi magkakamit ng tagumpay sa anumang kapamaraanan. Siya ang relihiyon o simbahan na hindi inalis ni Kristo sa daigdig. Siya ang patutot na simbahan. Siya ang babae. Siya ang Babilonya na wawasaki ng halimaw. Kapansin-pansin na ang hakbang na gagawin ng Antikristo laban sa babaeng patutot ay magiging katuparan ng salita ng propesiya na ating mababasa sa 10 kabanata ng Isayas, talatang 5 hanggang 19. Ito ay maihahalin tulad natin kay Caesar Augustus na lumagda ng kasulatan tungkol sa buwis. Ang lagda na iyon ang siyang naging hudyat at katuparan para kina Maria at Jose na bumaba patungo sa Bethlehem upang isilang si Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, ang babae na tinutukoy sa talata ay siyang relihiyong sistema. Naniniwala ako na siya ay maaari rin nating tawagin na lunsod, ang lunsod ng Roma. Sa totoo lang, ang pagbabasa sa mga talaang ito ay nakapangingilabot sa akin. Dito ko lamang nakita ang katapusan ng masamang simbahan. Ngunit ang kanyang katapusan ay hindi nangangahulugan ng kaayusan at kapayapaan. Ang totoo niyan, ang kanyang kamatayan ang siyang magiging simula ng maitim at masalimuot na panahon na magaganap sa daigdig sa ilalim ng Antikristo. Ang kasamaan ng panahong iyon ay sama-sama at pinaghalo-halong kapangyarihan ng kadiliman na anupat ang kasamaan ay lalaganap sa buong daigdig. Ang pag-aalinlangan sa Diyos, ang paghihimagsik laban sa Kanya at ang kalapastanganan ay magiging karaniwang pag-uugali ng masasamang tao sa panahong iyon. Tatanggalin nila ang liwanag kung paanong ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus. Subalit ang lahat ng pambihirang kasamaan na ito ay pupugnawing lahat ng kaluwalhatian ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Ang kadiliman ng tao at ang kanyang matalas na kapangahasan ay pawang manginginig at mangingisay sa tindi at bagsik ng kahatulan na igagawad ng Diyos. Natitiyak kong ang mga masasamang tao sa panahong iyon, kasama ang mga demonyo, ay matutulala sa napakalupit na kapangyarihan ng anak ng Diyos. Kahit nga si Satanas ay hindi na makakaimig sa dakilang Mesiyas, sapagkat ang darating na hukom at hari ay walang iba kundi ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang pinagmumula ng ating hininga at buhay, siya si Kristo, ang dakilang Diyos na buhay. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang iyong tugon sa mensaheng ito, ngunit anuman ang iyong sabihin, nais ko lamang itanong sa iyo kung nasa ang panig ka. Matutuwa ka bang lumakad sa kadiliman? Sasabihin mo ba sa akin na wala ka ng pag-asa sapagkat ikaw ay masama at dapat mamatay ng masama? Kaibigan, huwag kang palinlang sa kaisipang walang magagawa sa iyo ang hukay at impyerno. Itigil na sana natin ang ating katigasan at pagmamalaki. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo sa sandaling ito. Nais ng Diyos na makipagkasundo ka sa Kanya. Nais ng Panginoon na isuko mo ang iyong mga kasamaan sa Kanyang harapan at hilingin ang Kanyang inaalay na kapatawaran. Ang oras na ito ay oras ng biyaya. Sana'y huwag maging manhid ang iyong puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Makipagkasundo ka sa Panginoon habang may oras pa. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natutunan sa iyong mga salita. Muli, inihiling po namin na kami ay maging matapat at maging masunurin sa iyong salita. At tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Shine.